Ingenting bedre for meg enn å sitte på toppen av et fjell og se utover, undre meg og fryde meg over alt det Gud har skapt. Kunne du sagt det og ment det? Eller er det totalt fremmed for deg? Hvem er du som en Jesu etterfølger? Hva slags ytre rammer gjør at Jesus kjennes nær eller spesielt levende for akkurat deg? Søndag for 4 uker siden så sa jeg at det finnes bare én vei til Gud, og han heter Jesus Kristus. Men det finnes mange, mange veier til Jesu hjerte. Og denne høsten har vi 3 preiker om nøkler til vekst. Om hvordan hver av oss har vår egen personlige tilnærmingsmåte til Jesus, fordi at Gud har skapt oss forskjellige. Og det var morsomt å høre Elias, som stod på kne her, så sa han, ja, men det henger nøkler bak på veggen, hva er det for noe? Og der skal det komme opp 3 nøkler til utover litt senere i dag. For en måned siden så var vi innom de 3 første nøklene. Naturelskeren som har naturen og skaperverket som sin vei til Jesus. Og så var det dem som først og fremst opplever det at det er sansene som bringer dem til Jesus, enten det nå handler om musikk eller kunst eller liturgi. Og den tredje nøkkelen eller veien, det var tradisjonene. De lange linjene i trua vår, symbolene, ritualene. Spørsmålet er det samme i dag som sist gang. Hva er din hellige vei? Hva er din personlige tilnærmingsmåte til livsfellesskapet med Jesus? For det finnes ingen rett måte å søke Jesus på eller å gi Gud ære på. Og er det noe jeg ønsker gjennom å la oss møte disse 9 ulike nøklene, så er det å tegne opp et veldig bredt spekter av måter å leve trua vår på sammen med Jesus. Og veksten, tror jeg, den vil både skje når vi fordyper oss der hvor vi kjenner oss hjemme, og når vi utfordrer oss selv i møte med noe av det som umiddelbart oppleves fremmed for oss. Så skal dere få sitte, men la oss ta med oss litt av denne søndagens evangelietekst som bakteppe, ikke minst til den første av dagens 3 nøkler, sånn som vi leser det hos Lukas i kapittel 9. Medan de gikk etter vegen, var det en som sa til han, «Eg vil følge deg hvor du så går.» Og Jesus svarer, «Revene har hi, og fuglene under himmelen har reir, men menneskesånen har ikke noe han kan kvile hovet sitt på.» Er dere klare for 3 nye veier til Jesu hjerte? Den første tror jeg mange av oss synes er vanskelig å forstå i vår kultur, nemlig asketen. Han eller hun som søker Gud i ensomhet og ved et enklere liv. Jeg forbinder egentlig asketen mer med andre religioner enn med vår kristne tro. Jeg ser for meg fakirer på spikematter og sånn. Og så har vi hørt om ørkenfedrene. Men blant mange asketer i vår tradisjon, så tror jeg den eldre Simon på søylen kanskje er blant de mer sære. Han levde i over 30 år på toppen av stadig høyere søyler. Den siste var 18 meter høy. Og der hadde han en plattform på ca. 13 kvadrat, med bare et enkelt rekkverk rundt, så han ikke skulle falle ned. Og folk søkte ham, og han var full av vennlighet og medfølelse. Hans samtaler og råd var praktiske. De var preget av sunn fornuft, og de var fri for fanatisme, til tross for den ekstreme måten han levde på. Og det var mange mennesker, særlig beduiner, som kom til tro. Vi kan beundre asketene, men vi mistenker dem fort for å være hakket for fanatiske. De velger å være alene, og de velger ofte en enkel livsstil og en dyp forpliktelse. Det er jo litt sånn selvmotsigende, tenker jeg, at alenehet er så fremmed i vår kultur, der så mange kjenner seg isolert og ensomme. Kanskje fordi det meste av vår ensomhet oppleves påtvunget oss og ikke valgt. Og slik så skaper det ensomhet i stedet for at det skaper en nærhet til Jesus. Jeg har etter hvert blitt sånn at jeg velger bevisst bort de store kristne sommerstevnene der jeg kjenner meg som den eneste i en mengde på 6000, og det er forferdelig slitsomt. I stedet så søker jeg retriten stillhet og ro, der alle lever ved siden av hverandre, og på hver vår måte møter Jesus og næres i fellesskapet med ham. Og det kjennes faktisk ikke ensomt. Men å være en i mengden av 6000 og ikke kjenne noen, det er noe helt annet. Døperen Johannes var en asket. Det står at han levde av gresshopper og villhonning, og så forkynte han bot og omvendelse i ørkenen langs Jordanelva. Så vet vi at Jesus var 40 dager i ørkenen i bønn og faste før han startet sitt offentlige arbeid. Og som vi hørte i teksten, Jesus levde ikke akkurat noe luksusliv. Og samtidig så ble han jo også beskyldt for å være storeter og vindrikker. Jeg liker de der tidsbegrensede nasirerløftene i Bibelen. Der den enkelte skulle avstå fra alkohol, og de skulle hverken klippe håret eller ha kontakt med en død kropp. Og under denne løfteperioden, som de satte selv, men den var i hvert fall vanligvis på mer enn 30 dager, så ble nasireren sett på som hellig. For de hadde satt seg til side med en klar hensikt. Og Paulus han skriver noe om avholdenhet i ekteskapet for en avtalt periode, vel å merke når en er enig om det for å be. For av og til så står vi overfor utfordringer eller valg som trenger maksimalt av vårt fokus sammen med Gud. Og min erfaring er iallfall at tida før jeg tar et viktig valg, ofte er den aller vanskeligste. For dagens asketer handler det kanskje mest om å skape et rom for å kunne være alene, kort eller lenge. Og for dem som var på Kirkelysviken, så delte Oddvar Søvik med oss at han har et eget bønnerom i huset sitt. Og for andre så kan det handle om å ha en fast stol. Jeg vet om småbarnsmødre som låser seg inne på badet for å skape litt alenetid sammen med Jesus, for det er de helt avhengige av. Og som menighet, tenker jeg, så legger vi også til rette for noe av dette med åpen kirke for bønn og stille hver torsdag. Og du må gjerne komme og bruke kirkerommet til en stille stund med Gud mens det er kontortid og kjerka likevel er åpen. Jeg skal ikke blande meg opp i det, jeg. Men når jeg låser, så låser jeg. Mens de sensoriske blant oss trekkes til Jesus gjennom sansene sine, noe Jon Birger Åmås delte med oss sist, så vil asketiske kristne ofte bli distrahert av sansene sine, og de forsøker å lukke alle sanseinntrykk ute. Og jeg tror det blant annet er derfor at nonner og munker har rom som er nesten nakne, for de prøver å holde sanseimpulsene ute, sånn at de ikke skal bli distrahert i sin bønn og i sin faste. Sanne kristne asketer har ikke lidelse eller selvfornekting som mål, men for dem er det et middel, for det hjelper dem til å elske Jesus mer. Jeg har et nydelig vennepar i Rogaland som for en del år siden valgte å leve ganske lenge på én inntekt, og den var ikke så veldig høy heller, fordi de opplevde at barna trengte det, og de hadde selv et spesielt kall til bønn. De valgte en nøktern livsstil med nøysomhet, og de ønsket å tjene Gud på den måten. Det var til tider svært tøft, men så høstet de også mange velsignelser. Og jeg tenker at for dem som særlig dras til Jesus gjennom stillhet og enkelhet, tror jeg hverdagsutfordringene handler mye om å snu holdningene våre og bruke anledningene til stillhet når de er der. Selvmotsigende nok, men lovprise Gud mens en våker over et sykt barn. Eller stå opp litt før alle de andre, selv om det kan være veldig tidlig. Folk som strever med å sove, kan jo be. Det er mange av oss som har funnet ut hvor lett det er å sovne hvis vi legger oss i senga om kvelden og tenker at nå skal jeg be. Jeg husker en kjent verdensevangelist som besøkte Oslo og som utfordret oss. Når dere ikke får sove, ta det som et signal om at dere skal be for meg i stedet. Asketen vil omfavne prøvelser og utfordringer I stedet for å slåss mot dem. Og når de blir syke, så kan utfordringene de møter tjene til å styrke relasjonen deres til Jesus. Jeg sier altså ikke at det en automatisk sammenheng, men for noen kan det oppleves sånn. Asketen kan fristes til å overdrive sin personlige fromhet, men hverken faste eller å sove på gulvet eller å leve et enkelt liv får Gud til å elske oss noe mer enn det han allerede gjør. Og også asketen trenger vekslingen mellom å være alene og I fellesskapet. Behovet for åndelig påfyll må balanseres av det å nå ut til andre. Asketene kan også fristes til å søke smerte for smertens skyld, men masochisme har nå aldri vært en åndelig vei, det en sykdom. Samtidig kan de sunne asketene lære oss at å søke Gud alltid vil handle om å skille oss litt ut fra omgivelsene våre. Dietrich Bonhoeffer sa faktisk at hvis du ikke har et lite element av asketen I deg, så blir det vanskelig for deg å følge Jesus. Det var asketen. Nøkkel nummer 4. Og så skal vi gå til en type som kan oppleves som asketens motsetning. Nemlig aktivisten. Som søker Gud gjennom engasjement for rettferdighet. Hva eller hvem kjemper du for? Jeg innrømmer at her scorer jeg veldig dårlig. Så jeg har prøvd ganske mange for å finne ut om vi har noen iblant oss som har litt av det, og som kunne ha delt noe av sin brann. Men det lyktes ikke, delvis fordi at folk ikke her denne helga. Det nærmeste jeg kommer vel da Bente Hjertnes, den gang hun het Bjørge, og jeg og ganske mange andre gikk fasteaksjon for kirkens nødhjelp på Grorud, og så sang vi «Vi borer vann, tiddelibom, med våre bein, tiddelibom, vi borer vann I Sør-Sudan, tiddelibom, med våre bein». Og så gikk og gikk og gikk og gikk vi med fastebøssen og samlet inn penger til kirkens nødhjelp. Det få troende som kan ha så rett og av og til ta så feil som aktivistene. For det så lett å tenke svart-hvitt. Og mange av Bibelens personer de utfordrer oss I sin kamp for rettferdighet. Tenk på Moses, som I fortvilelse over hvordan Israelsfolket ble behandlet I Egypt, slo ned og drepte en egypter. God sak, feil strategi. Men kort etterpå så ser vi hvordan han forsvarer en jente som blir jaget fra et brønnhull mens hun henter vann til dyra sine. Og så vet vi at etter 40 år omtrent så går Moses sammen med Aaron til farao. Og farao vil jo ikke la folket dra. Tross alle plagene som Gud sendte, men Moses ga seg ikke. Og til slutt fikk folket dra. Eller hva med profeten Elia? Som konfronterte 450 Baals-profeter på fjellet alene sammen med Gud, og vant. Profeten og aktivisten Habakkuk har mye å lære andre aktivister. Det fristende å anklage Gud, men I stedet så ropte Habakkuk til Gud I bønn. «Hvor lenge, Herre, skal jeg rope utan at du hører, skrika til deg om vall utan at du frelser?» Retten når aldri ut. Gud handlet, selv om Habakkuk ikke så det. Og mange aktivister trenger å lære å leve I tro. Vi stiller stadig spørsmål ved Guds allmakt og godhet når vi ser rundt oss. Men vi ser aldri hele bildet. Gud hverken blind eller likegyldig til uretten. Og når vi tror at vi mer opptatt av rettferdighet enn det Gud da veien veldig kort til å utnevne oss selv som frelsere. Husker dere hva Jesus sa? Min mat å gjøre det han vil, og fullføre hans verk. Kampen for rettferdighet kan gi mat til trua vår, men det kan også gjøre oss utmattet. Derfor må aktivisten også finne andre måter å nære forholdet til Jesus på. Og da disiplene kom tilbake etter å ha konfrontert de onde maktene, så insisterte Jesus på at de skulle hvile litt. Uten hvilepausene vil selv aktivistene fort ende opp med å slåss ut fra egen motivasjon og eget sinne, framfor ut fra kjærlighet og barmhjertighet. Munken Thomas Merton, han skriver, «Den sanne kristne aktivisten lever for Gud og hans kjærlighet alene. Når vår aktivisme drives av Guds kjærlighet, den like mye verdt for Gud som munkenes bønner.» Så hva kan kjennetegne en aktivist? Noen aktivister skriver. De skriver avisartikler, de skriver løsbesedler eller bøker, eller de skriver navnet sitt på underskriftslister. I kampen mot ondskap og urett på mange fronter. Vi kjenner det fra Amnesty International, og vi kjenner det fra det som før het Misjon bak jernteppet, Stefanusalliansen. Aktivister arbeider ofte for sosiale reformer. Tenk på Hans Nielsen Hauge og hva han fikk bety for vår nasjonsbygging. Og så kan vi gå til å finne hvem var det som slåss mot slaveriet. Det var veldig mange prester. Den kristne kirke har faktisk ofte ledet an i kampen for sosiale reformer. Selv om deler også har protestert vilt mot sådanne reformer. I dag ser vi noe av dette i kampen mot abort og mot barnepornografi, ikke minst. Noen aktivister mest aktivister i bønn. De kan gå stille bønnevandringer alene eller noen få sammen i gatene. Eller de kan bruke timer i bønn over et verdenskart. Eller over en avis. Eller de kan gå i forbønn for mennesker. Jeg har vært sammen med noen som jeg kaller bønnekrigere, som virkelig slåss mot den ondes gjerninger i bønn. Og det både spennende og fascinerende å se. Aktivistene trenger bønnen for å beholde fokuset. For hat mot sinnen må aldri ende opp i hat mot den som har gjort noe galt. Og kanskje trenger vi å minne hverandre om en god rekkefølge. Først og fremst vi kalt til å være fullt informert. Dernest vi kalt til å være pågående i bønn. Og til slutt vi kalt til å være fullstendig involvert. Aktivister vil aldri være fornøyd med å spille safe. De må kjenne den ekstasen det å se Gud gripe inn på underfullt vis. Moses fikk etter hvert ganske mange erfaringer av meg og Gud mot røkla. Og han ropte ut i fortvilelse flere ganger, «Hva skal jeg gjøre med dette stivnakka folket?» Den store fristelsen for aktivisten overdrivelse og utslitthet. Dessuten ligger det nær å bli dømmende. Vår kjærlighet må vokse like mye som vår hellige vrede over synden. Og selvrettferdighet og kritikk peker aldri på en medlidende Jesus. Vi må gjøre Guds arbeid på Guds måte. Og Jesus minner oss om hvor lett det å se flisen i sin brors øye, framfor bjelken i vårt eget. Kampen for rettferdighet uten personlig hellighet kan ofte skade vel så mye som det gjør nytte. Det kan diskreditere selve saken hvis vi avsløres som hyklere, eller kanskje vi skal si når vi avsløres som hyklere. Og ofte det ganske vanskelig for oss som kirke å forholde oss både til aktivister og til profeter, for de utfordrer oss til kamp og til handling. Samtidig det et kall å være aktivist, men det må utøves med den rette motivasjonen. Og kanskje hjelper det for de som kjenner mye at dette meg, å tenke på at dette også en av veiene til Jesu hjerte. Så, over til dagens tredje og siste nøkkel. Og den tror jeg vi kjenner langt bedre. Og den tror jeg også vi har snakket om mange ganger. Hjelperen, som søker Gud gjennom å tjene og elske andre. For en Ekte hjelper så det å gjøre folk tjenester, og det å bry seg om, det ingen plikt. Men det en måte å elske Gud på. Jeg skårer ikke så veldig høyt her heller, men jeg synes det utrolig moro av og til å overraske noen som trenger det. Være seg med hjemmebakst eller med et varmt måltid for noen som midt i en flytteskjev. Eller tilby massasje til slitne skuldre og rygger. Og så har det gått for meg litt sånn sport i det i familien hos oss, fordi at jeg prøver å merke meg når noen sier at det noe de skulle ønske de hadde, eller noe de trengte. Og så noterer jeg det enten på en lapp eller bak i huet, med tanke på neste jul eller neste bursdag. For vanligvis så har de selv glemt det hele, og så føler de seg veldig ivaretatt når gaven først ligger der. Mordekai, fosterfar til foreldreløse Esther, et knallgodt eksempel på en hjelper. Selv etter at hun var tatt inn i kongens harem, så vandret han hver dag utenfor slottet for å holde seg orientert om hvordan det gikk med henne. En som hadde brydd seg mindre hadde stansa så fort hun var inne i slottet. Men Mordekai, han holder det gående, og utenfor slottet så fanger han opp plottet mot kongen. Og gjennom Esther får han satt en stoppe for det. Mordekai tjente andre så lenge han kunne tjene Gud med det han gjorde. Så fort de to kom i konflikt med hverandre, bøyde han seg ikke for mennesker, men fortsatte å være tro mot Gud. Og han utfordret også Esther til å kjempe for folket sitt, da det sto om utryddelse. Det ellers ganske interessant å se hvordan de som tjener andre av godhet, og vi synes jo ofte å merke med stor vennlighet, de kan bli skikkelige løver når det blir nødvendig på vegne av noen som svake. Jesus vårt beste eksempel på hvordan kjærlighet til Gud lar seg kombinere med kjærlighet til mennesker, og da særlig til de undertrykte. Datidens moral handlet nok mer om at man ikke skulle gjøre mot andre det en ikke ville at de skulle gjøre mot deg. Jesus snudde det på huet. Det du vil at andre skal gjøre, skal du gjøre mot dem. Og dermed så utvidet han det gamle testamentets oppfordring til å vise nåde og barmhjertighet og miskunn. Det lett å tenke at det å hjelpe andre handler om å stelle eller besøke syke og gamle. Men hjelperen har et mye større repertoar enn det. Adoptere en fange. Hjelpe en venn gjennom en personlig krise. Låne bort noen penger. Være frivillig gjennom Røde Kors hjelpekorps. Hjelpe og støtte kvinner som velger å bære fram barna sine framfor å ta abort. Hjelpe noen til å rekonfigurere en PC som krangler. Være barnevakt så trøtte foreldre kan få en pustepause. Og så videre, og så videre, og så videre. Har du noen gang tenkt på at det å bry seg om andre også en profetisk handling? En hjelper vitner om Guds eksistens ved å demonstrere hans kjærlighet gjennom å bry seg om andre. Selv om det koster av og til. Gary Thomas skriver i boka si «Kristne som demonstrerer medlidelse fordi de lidenskapelig forelsket i Jesus, vil tale profetisk til kulturen sin og av og til også til en selvisk kirke». Kanskje den største faren for en hjelper å dømme andre. Det fristende å reagere som Martha som ba Jesus om å irettesette søsteren Maria. Det å være en hjelper gir oss ikke lisens til å dømme andre. Og særlig ikke dem som lever med Jesus på andre måter enn oss selv. En annen fristelse å tjene oss selv gjennom å tjene andre. Den hjelperholdningen som kommer av at vi elsker Gud, den uttrykkes gjennom et hjerte som renner over av godhet til andre. Den hjelperholdningen som mer handler om en sykdom og handler om å ta, Å bry seg om andre for at de skal bry seg om oss tilbake, den ikke god å møte. En tredje fristelse, tror jeg, det å overse den nærmeste familien for å bry seg om alle andre. Men det spennende hvordan en aktivist og en hjelper kan utfylle hverandre ved å jobbe sammen. Den ene kan forsøke å løse det underliggende problemet, mens den andre kan hjelpe konkret og praktisk til problemet faktisk løst. En ting å si at vi tror. Det noe annet å vise barmhjertighet med andre og gjøre noe som til ulempe for oss selv, fordi vi tror. Og selv om vi alle skal vise omsorg, har noen fått en spesiell gave og et spesielt kall til å tjene andre veldig praktisk og konkret. Og så det også noens vei til å vokse i sin kjærlighet til Gud. Og hjelperen kan og til høre Gud tydeligere når de bytter bleier, enn når de sitter stille med foldede hender. Og så vet vi at Jesus har sagt noe om hvor verdifullt det for ham å ta seg av mine minste små, som det står. En liten utfordring og en advarsel til oss alle til slutt, uansett hvem vi kjenner oss igjen i. Disse nøklene ikke og skal ikke være en vei til dårlig samvittighet for områder der du tenker at du ikke gjør nok. Nei, disse nøklene skal i stedet oppmuntre deg til å fordype deg der hvor det virkelig lever og bobler i deg, der hvor gjenkjennelsen stor, der du kjenner at Jesus nær deg på en særlig måte. Og bredden vår i trosuttrykk og hva som fyrer oss opp stor. Finn din vei og gå den. Det vil gjøre trua di mer bærekraftig. Og da det også lettere, tror jeg, å velsigne hverandre i våre forskjeller. Og menigheten blir et mangfoldig og levende fellesskap, hvor Jesus blir synlig mellom oss. La oss be. Jesus, takk for at vi har hver vår vei til ditt hjerte. Og du vet hva som får det til å boble og leve i oss. Hjelp oss til å finne det uttrykket for fellesskapet sammen med deg. Sånn at vi kan bli styrka og vokse i trua vår på hvem du Og sånn at det blir lettere for oss å leve sammen med deg til hverdags. Velsign oss i det, Jesus. Amen.